Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Ovo je 37. epizoda Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio da podstiče državne organe da što pre i kad god hoće objave podatke o tome koliko je novca od početka krize izdvojeno za nabavku respiratora i druge medicinske opreme. Dalje je naveo da je apsolutno siguran da su nadležni organi radili izuzetno savesno i da će otkrivanjem tih informacija moći da pokažu koliko je novca potrošeno i brige uloženo u borbu za živote i zdravlje građana Srbije. O snabdevenosti naših bolnica respiratorima se od početka vanrednog stanja dosta polemisalo. Njihov broj je isprva proglašen za državnu tajnu, zatim su u opticaju bile različite kontradiktorne brojke, a konačni bilans kupljenih i stvarno pristiglih respiratora još uvijek nije javno objavljen, dok se o njihovom poreklu i ceni još manje zna. Istraživanje Birna sa početka maja pokazalo je da je u nabavku 400 respiratora iz Kine bilo uključeno najmanje 5 preduzeća koje inače trguju sasvim drugim stvarima koje nemaju nikakve veze s medicinskom opremom. U lancu nabavke se tako našla i izvesna kompanija sa Kipra, koja za primarnu delatnost ima trgovinu oružjem, a čiji je beogradski ogranak registrovan na istoj adresi kao i firma Branka Stefanovića, oca ministra policije, poznata po umešanosti u aferu Krušik. O korupciji u svim sferama društva, sprezi organizovanog kriminala i državnih struktura i o tome kako izgleda boriti se protiv korupcije kao istraživački novinar, razgovarali smo s novinarom Nina Lukom Cvijićem. Dan posle. Vi ste pisali o aferi Krušik. Šta se sad tu dešava i da li će Krušik pasti u zaborav zbog korone?
Mislim da neće. Mislim da se tu naš posljednji tekst o Krušiku je bio baš kada je već počelo vanredno stanje, tada smo otkrili da je jedna isporuka posljednja pod opet tim sumnjivim ugovorima sa preduzećem GIM, gdje je zaposlen i koga predstavlja otac ministra policije Branko Stefanović, poslovalo je početkom ove godine. I opet su tu neki ugovori na kojima Krušik najmanje dobija ili čak gubi. Ta praksa se nastavila. Mi ćemo ponovo pisati, istražujemo ponovo, tako da što se Nina tiče, a mislim da to rade i drugi mediji, profesionalni, ovo malo što je ostalo, da to neće pasti u zaborav.
Da li ima nekih naznaka da će akteri te afere ikakve posljedice snositi?
Pa mi ne vidimo da uopšte vlast spremna da bilo ko snosi posljedice kada je neko njima blizak ili oni sami, kao u slučaju Krušika gdje su ministar i njegov otac uhvaćeni ili jedan ministar u plagijatu ili drugi ministar koji je prenosio 33 puta po 9.000 evra, mislim na ministra Vulina. Kada su uhvaćeni, posljedica nažalost kroz institucije nema. I tu se vidi da su institucije zarobljene, da nisu nezavisne, da nisu ni samostalne. Mi imamo tužiloštvo koje je uspavano, glavnu tužiteljku koja, ja mislim da skoro 7 godina nije odgovarala direktno na pitanje novinara, niti se pojavila pred nekom kamerom i odgovarala na pitanja. Praktično novinari su preduzeli iz ovih profesionalnih medija na sebe teret onoga što treba da radi tužiloštvo i neki drugi organi. Mi se bavimo prikupljenjem dokaza, ali to nažalost nema efekta u smislu da se nešto spreči. Mi kada smo pisali, recimo u slučaju Krušik, i kada je on već otkriven, ministrov otac je nastavio to da radi i putovao je opet kao predstavnik tog prijatnog preduzeća GIM. Tako da i kad smo im na tragu i kada imamo dokumenta, to njih ne sprečava da rade isti posao koji rade, a za koje postoji velika sumnja da je u pitanju korupcija.
A da li nam ovakav odnos visokih državnih funkcionera i neprikrivanje tragova, pa čak i činjenica da se često radi o kompanijama sa istim adresama, da li nam to govori o gluposti i nemaru aktera ili o osjećanju nedodirljivosti?
Možda i jedno i drugo. Ja sad ne znam gde je granica između nemara i tog osjećaja nedodirljivosti, ali oni se ne ponašaju kao neka politička vlast. Kada neko, ako je to iole uređen ili iole demokratski sistem, iz vlasti politički uhvatite neku korupciju, drugi akteri se barem ograde, barem postoji neka formalna ograda. Taj čovjek odlazi sa položaja, možda postupak protiv njega se ne vodi, a ovdje nema apsolutno nikakvu posljedicu. I to je ono što malo zastrašuje i što nije način uobičajen ponašanja političke vlasti. Tu kao da nije reč o politici, nego tako se ponašaju neke druge organizacije koje se bave koruptivnim i kriminalnim stvarima.
Ministarka Nela Kuburović je izjavila da ona nije nikako povezana sa firmom svog supruga, koja je inače uključena u unosne poslove sa vladom. Šta je sporno u tome da suprug ministarke pravde sklapa milionske poslove s ministarstvom zdravlja ili to da se otac ministra policije bavi trgovinom oružjem?
I da dobije dozvolu od tog istog ministarstva policije gdje mu radi sin. Institucije bi morale odmah da reaguju. Tužilaštvo bi moralo da da neku izjavu. Mi smo postavili pitanje na koje imamo pravo odgovora po zakonu o dostupnosti informacija ministarstva unutrašnjih poslova, zato što smo objavili fotografije i našli dokumentaciju da je oružje koje je Gim uzeo, kupio od policije, čuvano u magazinima policije. Tražili smo da vidimo ugovore koje to ministarstvo sklopilo sa tom privatnom firmom gdje radi, koju predstavlja otac ministra policije. I posle, ja mislim, 9 mjeseci nikakav odgovor nismo dobili. Nažalost, postalo je uobičajeno da se ne odgovara na dopise novinara i da institucije čute. Nažalost, to takvo čutanje do sada nije bilo.
Predsjednik države je pred neki dan tražio da se objave podaci o nabavci respiratora. Da li će se to ikada desiti i ako da, šta možemo da očekujemo da će ti podaci pokazati?
Mi ne vidimo nameru. Mi smo vidjeli obećanja da će se to desiti. Mi smo 7. maja u Ninu, u broju koji je izašao 7. maja, bavili se baš tom temom i nažalost vidjeli da postoji mnogo pitanja bez odgovora i nekih sumnijih stvari. Pa i sam predsjednik je govorio o poluilegalnom nabavci respiratora. Na koji način? Mi smo išli tragom jedne firme pa smo shvatili da Srbija je naručila u tom slučaju samo 400 respiratora, da oni nisu isporučeni i da se tu svašta radilo, da se išlo preko brojnih posrednika firmi koji su uključeni na POP, a nisu se time bavile ranije. I mi ćemo to i dalje istraživati i vidjet ćemo dok ćemo doći.
Šta se dešavalo sa maskama, sa donacijama maski, sa nabavkom maski?
Pa mi nemamo, kao što je normalno, da država podnese jedan izveštaj i državni organi koji su bili uključeni u to, koliko ima nabavljeno maski, koliko je nabavljeno bilo kog medicinskog materijala, tačno na koji način su stigli, kako su raspoređeni, koliko su plaćeni. Mi nemamo takav izvještaj. Bilo je nekih nabrajanja u skupštini, nešto je govorio sam predsjednik, ali kad uporedite samo te brojeve koji su izneseni, koji ništa ne govore, su neke ukupne cifre, koliko je recimo bilo respiratora, koliko je maski, bez cene, bez načina, bez od koga su nabavljeni, čak i ti brojevi se ne slažu.
Slučaje korupcije nam obično otkrivaju neki zabrinuti ljudi iznutra koje sad obično zovemo uzbunjivačima. I tu je najpoznatiji primjer Aleksandar Obradović. Kad se on pojavio, opozicija je pokušavala da ohrabri druge ljude koji imaju neke informacije i kojima je dosta svega, da im dostave te podatke i informacije i da će ih oni štititi. Koliko je taj apel naišao na odjek, koliko uopšte interesovanje javnosti može da zaštiti nekog ko se zatekne u poziciji uzbunjivača?
Evo da na ovo poslednje prvo odgovorim. U slučaju Aleksandra Obradovića pokazalo se da je javnost njemu bila jedina odbrana, da kad su se pobunili građani i izašli ispred zatvora, da je tek tada sud koji nije odlučivao 20 dana pre toga, u praktično u jednom danu, nije jedan nego dva suda su odlučili da bude pušten iz pritvora. Pre toga je uhapšen tajno, držan tajno, uhapšen je kao da je najveći terorista, ne čovjek koji je želeo, i to je jasno iz dokumenata, koji je želeo da zaštiti javni interes, jer Krušik je javno preduzeće i to je interes svih građana Srbije da dobro posluje, a ne da posluje na koruptivan način. I vidimo da je, nažalost, samo javnost zaštita uzbunjivača. Imamo, na primjer, slučaj inspektora Blagotića iz Niša, koji je penzionisan protiv svoje volje, a zapravo radi se da je inspektor Blagotić došao u svojim istragama do vlasnika jednog tabloida, zapravo Dragana Vučićevića, vlasnika Informera. On je, recimo, ima također taj status uzbunjivača. Ima ih nekoliko, bilo ih je ranije, ali nažalost sada jedina odbrana su im javnost u Srbiji.
Da li se možda u posljednje vrijeme povećao broj anonimnih dostavljača podataka, informacija, dokumenata koji ne žele da se zna ko su oni, nego samo pošalju s nekog Gmaila neki dokument?
Jeste, mi imamo dosta tih prijava iz institucija za razne stvari i za male događaje koji jesu važni, ali su lokalnog karaktera i moramo sve da provjerimo, nekada i ne stižemo, i to znam problem i sa drugim profesionalnim medijima kojih ima jako malo, jer mi ne stižemo sve to da provjerimo, ali ima i čini mi se da ih ima više nego ranije.
Kako sami novinari, istraživački novinari štite svoje izvore i kako na kraju štite sami sebe od raznih mogućih neugodnih posljedica?
Naš osnovni posao novinara je da zaštitimo svoje izvore i onda koristimo tu te neke zaštićene elektronske kanale komunikacije. Ako se viđamo, gledamo oko sebe da li je neko tu, da li nas neko prati, da li neko može da nas snimi, ne zbog nas, nego zbog izvora koji žele da ostanu anonimni, zbog represije kojima mogu da budu izloženi ako ne budu anonimni.
Koliko mislite da vaš posao ima efekta i u čemu se najviše ogleda? Šta vas lično najsnažnije motiviše da to radite?
Valjda svi imamo želju da živimo u normalnom društvu, u razvijenom društvu. Mediji istraživački su kao jedan korektiv koji imaju u opisu posla da vide i prepoznaju stvari koje nisu u redu i da o njima pišu i da o njima ukazuju. To je moja uloga i mislim svih profesionalnih novinara.
A kad uložite tako silan trud i energiju i pritom onako dovedete i sopstvenu bezbednost pod znak pitanja, i onda objavite informaciju o nekom slučaju i ništa se ne desi, kako se onda osjećate? Šta je smisao toga?
Nije to prvi put, nažalost, u Srbiji. To se dešavalo i 90-ih. 90-ih smo pisali o nekim stvarima, pa su kasnije neki postupci povedeni. U osnovom, u jednom sudskom postupku piše u pravosnažnoj presudi da je i sam tadašnji predsjednik Slobodan Milošević naručivao ubistvo političkih protivnika. To piše u pravosnažnoj presudi. Tako da, nadam se da će u ovim slučajima o kojima danas pišu biti potrebno manje vremena. A ono što mene tera je to profesionalno, da moram da uredim svoj posao profesionalno, a ako bi pitate za bezbednost, pa i nama novinarima kao i uzbunjivačima, jer je ne zaštita javnost u Srbiji.
A koliko je moguće biti nepristrasan kad naletite na neko šokantno otkriće? Koliko su novinari u iskušenju da u nekim situacijama zauzimaju stranu?
To jeste iskušenje i po tome se prepoznaju profesionalni rad ili ne, ali vi se trudite, barem se ja trudim u svojim tekstima da iznesem informacije. Ne ubacujem previše svojih zaključaka ili ne navodim ih uopšte, ali dajem činjenice i ostavim ljudima da zaključe na osnovu tih činjenica šta jeste.
Ko zapravo upravlja koruptivnim tokovima u našoj državi? Da li su tu u pitanju neki pojedini političari, partije, krupni kapital, organizovani kriminal ili možda neke strane države i velike kompanije? I u kom su međusobno odnosu svi ti akteri? Da li se oni glože međusobno ili sjajno sarađuju? Kako to izgleda, ta scena?
Imam primjera da učestvuju i politički akteri i ljudi vlasnici krupnog kapitala, a i ljudi koji su, čije ime vezujemo za kriminalni milje, i postoje neki zajednički poslovi i zajednički kontakti. Ne znam, počeši od huligana koji su Insider i Krik su utvrdili da oni da su bili recimo na kao obezbeđenje angažovani na inauguraciji sadašnjih predsjednika. Pa imamo jedan primjer gospodina Zvonka Veselinovića protiv koga su uvođeni razni sudski postupci, koji je više puta sada fotografisan sa bratom predsjednika Andreja Vučića. Ono što vidimo i što je evidentno u Srbiji, da borba protiv organizovanog kriminala nije uspješna. Mi imamo nagli porast ubistava iza kojeg stoje mafijaške organizacije, imamo pad cene narkotika, imamo manje zaplene, nemamo ni jedno od tih, ne znam koliko, stotina ubistava, 5-6 se procesuira, mislim 6, ali ni jedno postupak se ne vodi protiv nekih od koje je osumnjičen ili optužen kao organizator, kao šef mafije. Toga nema više i sve činjenice govore da je organizovani kriminal u velikom naletu i narastave. Vidimo da je naša država jedina koja nije završila recimo sudski postupak protiv grupe Darka Šarića. Srbija je ostala jedina zemlja gdje nije donešena presuda u slučaju Šarića. Urugvaju odavno, u Italiji odavno, evo, i u Sloveniji i tako dalje.
Evo i Kosmajac je umro na slobodi prirodnom smrću.
Pa, to je bio vrlo neobičan slučaj da predsjednik nekoga označi kao najvećeg narkodilera, a da taj čovjek praktično ne bude ni optužen za to, pa čak ni za utaju poreza, nego za neke ko zemljište, a i to je bio postupak za koji je bio oslobođen. Tako da, to je vrlo neobično. U drugim slučajima, na primjer, kada je ubijen Aleksandar Stanković, koji je poznati kao Sale Mutavi, predstavnici vlasti su se ponašali kao žalostljena porodica.
A šta je problem u tom ratu s mafijom? Da li je mafija toliko jaka da je država ne može ništa, ili to možda ne postoji želja da se taj rat dovede do kraja?
Pa ja ne vidim ni da se vodi rat. Te statistike opšte kriminaliteta su uvijek u opadanju. Ja ne znam da li je to civilizacijsko dostignuće. Stalno su opadanje. Čak i 90. su bile, kada je u pitanju opšti kriminalitet, manje, ako se nama čini, bile su manje opšti kriminalitet nego u decenijama pre toga. Ali mi ovdje govorimo o organizovanom kriminalu, o mafiji, i on je u ogromnom narastanju. Tih 90-ih, a i pre toga, to je početkom sredinom 70-ih, mafija je bila vezana za državnu bezbednost ovdje u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji. Od 2000-ih mafija se osamostaljuje i tom akcijom Sablja. Ti glavni vezovi između državne bezbednosti i mafije su presečeni. Ali mi vidimo sada jednu stagnaciju od 8 godina u borbi protiv organizovanog kriminala.
Šta vas lično najviše brine u godinama koje dolaze, mislim, naravno na planu korupcije i organizovanog kriminala?
Najviše brine kada otkrijem povezanost ljudi iz državnog aparata sa organizovanim kriminalom. Ono što treba sve zapravo da nas najviše zabrine je to da mi ne vidimo reakciju vlasti institucija da istraže takve stvari, da budu efikasni kada se pojave sumnje da je neko iz sistema državnog povezan ili sa kriminalom organizovanim ili sa korupcijom. To je najopasnije za jednu državu, to je kao kancer za državu i ako se na vreme ne leči, on se širi.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 30. maj 2020. godine. Sljedeću epizodu s novim sagovornikom moći ćete da čujete u utorak 2. juna. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.